Gepleyen Razantlyk Radiosi efirde habarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev Türkmenistan'a dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň giň ýaýran işçiligiň arasyna Liverpool aýtyna internet arkaly iş gördümäge ýykyn edýän adamlar köpelýär. Bu barada da Razantlyk Radiosynyň habarçysy 19-njy ýylyna habar berdi.
Ykdysady krizisiň we işsizligiň fonunda Liverpoolda köp adam boş iş orunlary çap edilýän online bildirişlere ýüz tutup iş gözleýär.
Deyip bir Türkmen avatlı yaşayca da Türk Radyosu'nun haberçisine gurrun verdi.
Orta mekteplerden uçurum bolan yaş giydiler, harfi kulluğu tamamlap gelyen yaş giydiler, işsiz galyar.
Deyip beyli kıvır yaşayca idiyar. Türkmenistan'daki işsizliğin hakiki derecesini açıp örkeleyen sahanlar köpçülüğü el yeterliden. Yöne Türkmen hükümeti ilatın işsizlikten qorogluluğunu ünüs berliyenliğine aydiyar. Türkmen metbuatı ilk 2019 yılın sentyavr ayına, sonra şu yılın mart ayına Türkmenistan'ı zähmet ve ilatı Durmuştay'dan qoromok ministerliğinin başlangıçları bilen online iş üpçünçülük portalının işe girdilenliğine xabar verdi. Şeyli başlangıçların arasına Azatlık Radyosu'nun xabarçıları Liverpool ayetine iş oranları çap edilen online bildirişleri yüz tutan adam onların köpelyanını xabar verýärler. Digital transformasiýalar, sanly öwrülüşlükler beýlik pudoklarda bolşýaly iş üpçünçülük ulgamyny hem korrupsiýany aradan aýyrmak, raýatlaryň durmuşyny aňsatlaşdyrmak, hyzmatlaryň hilini gowlandyrmak ýaly ähli umumy bähbitlere hyzmat etmeli. Ýöne Azatlyk Radiosynyň habarçylary ýyllar boýy ýurdun iş üpçünçülük ulgamyny korrupsiýanyň, şol sanly para bermin we tanış bilişleriň rol oýnaýanyny xabar berip gelýärler. Zähmet ministrliginiň iş üpçünçülük portaly iş gözleýänler üçin we işgär gözleýänler üçin aýry başga 2 pencerede hyzmat berýär. 3-nji pencere ýurdun sewitlerindäki iş üpçünçülük bölümleriniň salgylaryny hödürleýär. Türkmen hökümeti ýurtdaky işsizligiň derejesini görkezýän sanlary aýan etmeýär. Türkmenistanyň statistika baradaky döwlet komiteti we Türkmenistanyň zähmet we ilaty durmuştaýdan gorumak ministrligi ýurtdaky işsizligiň derejesini görkezýän sanlary çap etmeýär. Azatlyk radiosynyň ýagdaýdan habarly çeşmeler 2017-nji ýylda ýurtdaky işsizligiň hakyky derejesiniň 60 götürme golaýlandygyny 2019-njy ýylyň ýanwarynda bolsa, Azatlygyň aýry başga çeşmeleri bu sanyň 40-45 götürüm aralygyna çaklanýanyny gurrun berdiler. Türkmenistan Kronikasy neşriniň 2017-nji ýylyň tomusyna geçiren barlyklary diňe paýtagt Aşgabatyň özünü işsizligiň derejesiniň 50 götürme baryp ýeten bolmagynyň akmaldygyny anyklady. Türkmenistan işsizligiň hakyky derejesi henizem sır bolmagyny galýar. Ýöne ýurt raýatlarynyň soňky ençe meýiliň dowamyna esasan eklenç gölleginde daşary ýurtlara çykmagy ýykyn etmegi we daşary ýurt döwletleriniň hödürleýän statistika sanlary Türkmenistan'daky işsizligiň gerimini açyp görkezýär. Türkiýanyň özüne kanuny ýaşaýyş ruhudy bilen hasaplanan türkmenistanlaryň sany Türk migrasiýa idarasynyň 15-nji ýylyna täzelenen sanlaryna görä 212,888 adam hökmüne hasabat berilýär. Garaşy çeşmeler Türkiýede ýene ýyllarça müň türkmenistanlaryň bir kanuny ýaşaýanlygyna aýdýarlar. Bütün Dünya Bankı soňky bir näçe ýyl bäri türkmen hökümetiniň resmi statistika sanlaryna ytybarsyz hasaplap Türkmenistany özüniň ýyllyk hasabatlarynyň çykardy. Guruma halkara zähmet gurumasynyň sanlaryna salgylanyp 2022-nji ýylda Türkmenistanaky işsizligiň derejesiniň 5 götürüm töwereg bolanyny aýdýar. Azatlyk radiosynyň Liverpool aýtyna habarçysy harbygullukdan boşap gelýän ýaş ýigitleri we ýurdun türmelerini tutsaglykdan boşadylýan öňkü benliklerin işsiz galýanyny, olary ne döwlet tarapyndan ne de başga taraplardan zähmet mümkinçiliklerinin hödürlenýänligini habar berýärler.
Tutsaglykdan boşap gelenlere we harby gullugy tamamlan ýaş ýigitlere iş ýok. Olary döwlet tarapyndan hiç hili iş hödürlenmeýär. Tersine köpe darlar kiçi kuruluşkları alp baryan firmalar yapılıp baryar.
Deyip bir yerli yaşayca da Türk Radyosu'nun haberçisine gurrun verdi. Türkmenistan'ın prezident Serdar Berdi Muhammedov 2022 yılın sentyavrın Aşgaba şehirindeki ruhiyet köşkününe geçirilen devlet masavatının eden çıkışını ilat için koşmaçı iş orunlarının dörödülyenliğine aitti. Devlet siyasatını rayetlerimizin zähmet ve iş öpçünçülük uğrunaki konstitusyon hukuklarını öpçün etmege ilatımızın işçilikten qorogluluğuna gönüktürülen çareleri hem ulu orun veriyarız. Bu uğurda koşmaça iş oranlarını dörödüp ilatın iş üpçünçülüğü ulgamını kemilleştiriyer deyip prezident aytti. Edil şol gavatlar 2022 yılın noyabrın adattığın havarçıları Türkmenistan'a ulan edilen teritorial dolanduruş özgörtmelerinin neticesini iş oranlarının yeni de azaldılanını havar verdiler. Bu aralıkta yurtta internet arkalı iş gözleyen adamların sahanı artkan mahali mağlumat için aydılsa Türkmenistan'a internetin tiyliliği cuda hayal olmağını galiyar.